እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላህን ፈለማ ግዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዕደት ጀሚሮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላህን ጎንደር ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይርሎም ኣሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ ባህር ዳር ክኣት ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይጥ ክገብሪኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም ብማዓርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳርን ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለዉ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላም እቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዑ ሎ ይቀራረብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም። እቲ ብእንግሊዝ ዝቐረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር እገዳ መገሻ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር ይብል ጸብጻባት ሮይተርስን ኤኤፍን። ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብርሎ። መርገፅ ዩናይትድ ስቴትስ ተቐየረ ብውሳነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ፣ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓብሊሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅላ ዓመታት ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለወ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቓል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't, but we must try. A democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብዘይ ንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይቶ ወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10. And that change.
ከመጀመርታ ዘወፍር ምሮጡና አትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ አሜሪካ ይመጻሉ ዝብልዩ ለውጥ ኸዓ ሎምሽት መጺሎ ይለን ሪፐብሊካውያን ግን አባይ ተመወሰን ዝነበሮም ጸቢባብ ዘሓ አግፊሖም አለው አብ ኖርዝ ዳኮታ ሚዙሪ ኢንዲያናን ዝነበሩ ዲሞክራት በመስዓር ሪፐብሊካውያን ተዓወቱ ኾይኖም አለው ሪፐብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቱዮም
We as conservatives being led by President Trump We've got to prove
كمتون عقاباويان ببريزيدنت ترامب نمرحينا اتحاسس سبانا كنوع من قد زغنولو مخنيات كنرئي علنا ابكفل قزاتنا انديانا ستعوت اكايدا ابتي زترف كفل امريكا كم زسرحون كنرئي لنا نزح الصاب كنعوت اينا الون اامن
ሪፐብሊካውያን ባይቶም ወሰነ በመቁጽጻሮም ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምዝ ተሐጎሱ ሀቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገልጻናለዋም
most of the candidates that the president actually went and campaigned for and who embraced the president are doing well tonight and at the end of the day
መብዛሕቶም እቶም ንፕሬዚደንት ዝደግፉን እቶም ፕሬዚደንት ኸዓ ዝደገፍዎምን ወፍር ምረጹን ዝገበሩሎምን ሎም ለይቲ ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕሬዚደንት ምዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን እቶም ፕሬዚደንት ኣብቲ ወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲ ወገን ዘለዉ መረፅቲ ንኽመርፁ ደፋፊ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ
ኣብዚ ዜና እዚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሴ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ንኽፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸልም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም ወልዲ 34 ጆ ንጉሴ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መስራትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሴ ኣባል ባይቶ ዩናይት ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3/2019 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍጹም እዩ ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ተሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ
ኣብ ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ዓርቢ ብዝተፈፀመ 3 ተኸታታሊ ናይ ቦምቢ መጥቃዕትታትን ተኽስን 4 ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እየ ኢሉ ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስትታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልጽ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልጸ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዝዩ ዝወሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምጽፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋህበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣህዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነኖ ኮይኑኦም ረኺቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓደ ትዕቋን ከም ዘለዉ የርኢ ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
እቲ ዝነበረና ስርዓት ኣመዘጋግባ እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ስራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላፅ ዝተደናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድና ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ወዲ ኮንጎ ተሓላቂ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልጽ ንውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ልዕሊ ኩሉ ዘሐዝን ድማ ተመሊስና መብሪ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንጹሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምርጫ አባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ኃይሊ ዋሽንግተን ቀይርወሎ አብዚ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ንመምበር ኮንግረስ ተወዳደረ አባል ሰልፍ ዲሞክራት ብጆ ንጉሰ ዘፈለጥ ኤርትራዊ አሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ አብታ ክፍለ ግዛት ተዓውትሎ ዓወት ጆ ንጉሰ ንክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ፈላማይ ጸሊም አብ ምርጫ መምበር ኮንግረስ ብምዕዋት ፍሉይ ገይርዋሎ በተመሳሳሊ ካብ ክፍለ ግዛት ሚኒሶታ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ከምኡን ካብ ክፍለ ግዛት ሚሽጋን ፍልስጤማዊት አሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ በተመሳሳሊ ኣብ ምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነና ኣለዋ ውንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ
ኤርትራዊ አሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማል ዝተኻየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነታ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንፅፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም ጆን ጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካሊ ህዝቢ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒውኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ እቲ ትካል ብዘካየዱ ጉስጓስ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ በዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካላይ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ ቀጺሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢነ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ጸሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱ ኣሎ ጆ ድሕሪ ዓወትዎ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበፅሒ ሳልኦም እየ ብዝበፅሒ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዱ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልትታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኩላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ እዩ ዝበለ ጆ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ ኢሉ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
Tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካፍርሒ ተስፋ ካብ ምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ ይላ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተሪር ነቐፌታ ትፈለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከም ዘይቅይር ሓቢራ ኣላ
ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ ወኪልና ብልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃኢ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕሊ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ እዩ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይረክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና አብ ሊደርሺፕ ከመውን አብ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘለውን ግዳ አጉሊ ኸምራይ ተሓደ ፖይንት ዩ እዚአን እንደገና አጉሊ ከሪያል ኸላ ኢንተርናሽናል ሆነ ሰባት አብ ከፍተኛ ምራር ሐረለዋ ደቀንስቲዮ ከመውን በኢንተርፕረነር እንደገና አብ ቢዝነስ ለነጥፋ ደቀንስቲዮ ኔትወርክ መባሪ ምግና እዩ ተዋና ዓላማ ሰበርሰን ኸመት ሐጋጊዘን መጨርሽኡ ከመይን ዓድ ከዕብያል ኽእላል ብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ ዓም እውን ሎም ዓመት እውን እሱ መሰረት ጌርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ ነካይዶ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮአን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዙ ብልሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራሕሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎሚ ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሲብና ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገንየን እየን ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገንየን
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድሎ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃኑ እየን ገሊፀን ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪበን
እንዲ ዓይነቱ ኮንፈረንስ እንዲ ዓይነቱ ንቅናቄ ኣየ
ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ኣይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ እዚ ዓለምለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ክኸውን ናብ ክነሓልፍ ኢና ሎ ነጋ ከመይ ውዒልካ ድሓኒ መስገኖ ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ
ሓኒ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ቁሉ ቀሪብና ነይሩ ምክንያቱ ተቃያይሩ ይፀንሐኒ ና ሎ መግና ኢና ድሓኒ
ክንደይ ጌርካ ካብ ትመፅእ
ንጠቐና ማለት
ኣብ መስመር ሒዘየ ዘለኹ ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝዩ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ንጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ብድሕሪኡ ውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ ዝለንቀነ ተፈቲሑ ሓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዝርከብሉ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ኣሎ ነጋ እንኳዕ ብሰላም ምስ ስድራኻ ተራኸብካ ነጋ ምናልባት ናይዚን 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዝፀንሐካ ኣልቁኖ ምሕላፍ ናእስቲ ቁሩብ ድሕረ ባይታካ ግለፀልና
ምንያ ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ንዓቕማኣታን ዝወቕዓ ኩሉ ንትምህርቲ ዝወቕዓ ኩሉ ኩሉ ናብ ኣስመራ እዩ መጀመርያ ኣብ ጀነት ዒዶም ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ተሳሳሳ ክፍሊ ዕዶ ፍሐ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ዳዕዘን ላዕለ ዳዕዘን ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ሻብዓን ሻምናይ ግን ጀነራል ገርካ ናብዓይትኩን ኣብ ኣስመራ ሓፈሻዊ ቤት ትምህርቲ የተማሂረ ሰዓተ ተክሰክፍሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከም ዘሕለፍካ ምስ መትዕቢት ከኣካ ትገልፀለይ ዘለካ ብድሕሪኡ ናብ ጋዜጠኝነት ከሚል ካ እቲካ ዝተቅርብ ግለፀለይ
ጋዜጠኝነት ኣብ 74 ብግዕዝ ማለት እዩ 974 ጀሚርና ማለት እዩ ዝተፈላለየ ፕሮግራማት ብምስራሕ በገጣዕና ሰንበስንበ ዝተሓላለፍ ዘናግዕ መረብ ነይሩ ምክንያት ኣብ ኩሉ ክታፈት ነበረ ሓይልሶ ማለት እዩ
ኣድሓር ናብ ኣዲስ ኣበባ ማዓሲኻ ከይድካ
ሕጂ ከምዚ ኢለ እናቆፀልኩ ከለኹ 9 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ብጋዜጠኝነት ብድሕሪ ናፅነት መፅኡ ማለት እዩ ብሓዳር ገይሩ ክልተ ቆልዕ ዘነረ ስመራ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስራሕ ናይ ሚዲማር ሕ ፅ ንክኸውን ይኽእል ከጅምራይ ከልብ ሆንገ ለጅም ተጣረ ባህር ለረም ተቀባን ባህርና ከይዳል መልና ክሊራን ስገርና ሁሉ ዘብል ነገር እንዳጻጣውን ፍልደ ገሊና ሁሉ ነገር ማአኺል እኸይደ ማለት ይደስ ሰላም ትመጣሁ አውጥ ብረን ተቀብለምና ያላይ ትራውንት ተቀባን ሁሉ ሳይሚር ከፍራህ ቦታ ተደወኒ ያለ ሐለፈ ደውዝ ገልና ሁሉ ተኸፍልና ኖራን ሂዶ ማበራት ይሁን ጉዳይ ትብረን ተቀብለምና አውድማ ሸዋት አመጥኒ እና ፍራህ
بخمئة هنا بس مرة خيرك بخمئة خا ببيت مأسر تعتخا
وبعد ما يوم كل جزء تولد كل وقت من خير جزء لما نقول إذا كان إنسان مسح حاطة جميرة مالتي حر أو خلنا نقول أنت إذا حايش لقى كيف أبدي كيف أنا إلا أنت إذا حتي أتصل أنا حاول كان بخمسة ما أجي كذي من ذا بخمسة خلني لا أقول كذي من ذا لما غير كار من سوري من ولا تعتمه قاوه بسلين ذكرت خدرات الحيان في كيرا عريض رسل بيباي تريك انتو حوالين عبزين انتو لترفو سدراري انا ذكا هاخل اقول يوم اخو سيبجال خمزين ادب اسمنا في تراب الايجان سنحاق اتنان اتناتنا بلنا كسام مشاكي بسان حموضو خمسالة لخلان عوني عدنا هذا المسلم بلي كان لنا يلي وكي بلنا عين
كمين يروتو خناتات
هو حجي كان بيلي مصور فدني نابي حاد بيت صحفتي وكي بني هاو اللي من كانت حاضي جم شتا يطالي من جنة الحاضر هذا حد دي مالك الكريم زي تولي جي حاضة كله يتبال كله لجانا خمزكم بجدال في الجنة ورا ان انا بجدال تتعبد الى الوك خوي قول اخوي مطل لتصحفي في اخي جاي لا جا حد تطرح تحدي تدكع تقري على عن صوت سنة دقاء انسانحي لكينا من تحجات مننا وان جي المرمرة تكارشي لجبال منورة او عاتي مالك لتبحي دونك المرمار من انسان وتحرزين انتاج على بدر الله خزين حتى يزيل زي بالله اللي هو مرماري رخبا اللي مالتي واللي بيزيز احنا نجد بيشتنا اخسرابا كان داري اللي كنا كافي تواقي قايد لن انت اي تخوني كافي اللي وان احنا نعبزين انتخاف بخاني انا بركا اللي حكا اللي انت مثل الله وان كابت انا بركا اللي حكا اللي يزيل لك عزاز بلك عزوان زيدين حيبت على المصر راح ويد ومعفر كشير وبلا غير بانجر وكل جميل بعمتات عيدات منهم تحرى عزوان جي مرمرا ومرفعت عامتين ثلاثة ورحيم تنح حاجة جزيها ثلاثة سواس نسوع عمون نجزيون نسوع برابس نعتر أخلكم عدتم بالكوز خمسة وخمسة وعينا نخيب بفضل لكم تشعيط الفر وحشو مالتي بتحرزين بحر عصر تحرى عامتين ومتفريدنا مالك خافي كاشي اللي قاعد تخلو جميرو كسابتي هذا سام بعد بسنة خلنا عصرت حد عملت مستقبلنا شديش تسرع قارنا تأيتك يو اللي تأيت راوية هنا تسوي هنا بالبتارة مالتي لجمع حاجة تسوي إكران سلسل بدحري أنا إسراقو من على خصاب عصرت عملت شديش تسرعنا
بيت فرج ديو؟
بيت فرج ديو كنا نعوو تأتفر بالمسك كنت أصدع في المسيوم كنت أصدع مالتي اللي تأمين المسيوم وفرجو منه مالتي
شعوف ندي فرج توهيبك خندي عمت؟
ولكن
يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من
اجل ان يكون
هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون
هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل أنا هون عصرت عمل من رقين من حياة كل مالتي أبحث في مونة أودار بس إيش أبحث في الكور سوفيني أنا أحكم لنا أكلنا كامي رقين من حياة ثلاثة عمل أبدو له مالتي
أفتوش تقصي من برنا حكم لنا ومتات الناس رح أخان يركا
أيوة بخمس جيرة مالتي كبلوخ إلى أجل حقوة لكل بات مالتي أعود ما تنبل حق عايش كتلا حتى دلقة دوني مدى تجلنا بدا عينة يعني كفا غطي بطا تقلو حق عايش
كابيت ما أثرت سنبرك توت هل تسمعك سمعت؟
أيدي نفسي كل مني مع سيد حمشة ميري من البات نتاتنا السلام لي ومن هذا رما سرع هذا لأول ما حدا توفيد من ما تعرف يا حي أليسة يقول عم تنزع في السنة حج خالي كان يتحين ذلك بحلنا رأيجا أنا ديك أنا كنت سبرا بحريدا عند ذات راي قبيت مركز أني أخم الله سبل الله خطل عيلي خدنا بيت
أخي
يا يدي أخال لخان أو أخف سيدي من إذا خلق قفلين بريد تسمي عني بحريدا وإيه دولة جزاء فديت مرا بحرق لي عامة يجري أجل الله إذا شو عطان عامة ما أتحضر حيث أني حسي تعدر كل ذات يعني حكي يتحابسون يشف لا المعاني قررت إلى التحسين مالتي أو وش بيسمع حسي سمحي
صح
يريد مراقبه
انا
بيتكلم ኣክሰርን ኣሰባትን
እዩ ሰባትካ ቆልዑ ደቅኻ ክትከይድ ከለካ ነስመረር ደቂ ክንደይ ዓመት ገዲፍካ እዮም መፅእካ ሕጂ ከ ከመይ ፀኒሖምካ
እወ ሕጂ ከም ደቂ ክልትኦም ግራጅዌት ከም ፀኒሖም ሓንቲ ግን ቁሩ ጥዕና ነበራ ካብ ትምህርቲ ዘላ ማለት እዩ እቶም ክልተግን ግራጅዌት ገረ ክፈትኩም ከለኹን ኣሽት ኣብ ኮይኑ ደው ዘሎ ማለት ምንፀይ ኣብ ኤርፖርት ስርዓትዮም ተቐቢሎም እዩ ኩሎም ቤተሰብ ክፍዋት ይውን ኣለዋ ብዝብል ካቶም እዮም ገዛዕ ዓይነት ሽበደይ ካፈልቲ እዩ ብዓንቲ ቤተሰብ ናብኡ ሕማማ ምስ ነገራ ፀገም ገዛ ፍሪሓ ብላዓል ታሕትላ ተስጋትን እነዚ ብጣዕሚ ካቢሶ ማለት እዩ
በዓልቲ ቤትካ ከ ከም ይፀኒሐትካ
ምስ ላዕሊ ታሕተ መባል ዶ ክዝብላ ዘይብላ ቆልዓ ንክተቢሒ ስራሕ ዓመት ከቢድ እዩ ብጣዕሚ እንተደና ይነበሮኒ እናታም ሕሙማ ምስ ዝነበረ ምንከትከ ዝሰኸም ብፀፃ ከይር ሰኒዐ እጂ ገዛገር ምስለን ድሓና ኣላ
ብጣዕሚኩሎምሰንኪኢሎም
ስራሕ ኢሎም ሓንቲ ቆልዓያ ዘላ ሳካ ድሓና ነት እግዚኣብሔር ፈለይ ነረመና ንመስግኖ ማለት እዩ
ዓልቲ ቤትካ ውን ከመይ ከም ዝተሰምዓ ስምዒታት ትገልፀለይ ሄሎ ትርሓስ በዓልቲ ቤቱን ነጋ ትርሓስ ሽማ ብኹም ሃብኒ ትርሓስ የማነ ዝተሰምዓ ክስምዒት ዝትግለፅለይ ትርሓስ
ርግጠኛ ንኸውን ካ ግዜ ሕጂ ክወፅ ይበሃል ዝተቀበልና ስለ ዝነበረ ስራ ዓመት ዲ ከዓ ክመፀኒ ዝምስተሻ ስለዝነበረ ጉንበት እሺ ምስ ሓለፈ ተሻነ ምቁራት ሓንደ ስተምቲ ክመፅ ከለኒ በቃ ይ ሓጎስ ይ በቃ ኣለምስ ዝኮነ ነገር ዘኒአ ምስራ ክዎ ከዓ ምንጭ ሂወት ምንጭ እዩ ዓብዪ ነገር ተዘሕለፍ ኮግን ምስራ ኮይኑ በቃ ፈሪዘ በቃ ክምስገን ኣለ ምሳይ ካልእዘን ክኮነ በቃ ጎይታ ክብሪ ምስጋና ንዓኸ ይኹን ኣነም በዚ ሂወት ከምፀኒሐ እንደገና ምግን ቆልዕታ ብኹም ይሆ ኢሎም ረኪቦሞ ብኩም ነገር ከምዚ ተፈጥ ቆልዕታኣብ ደረጃ በፂሖ ሰሃዲኦም ተመሪቆም ስራሕቲ ኒሮም ይረርቦም እዚ ካብዚ ዝበለፅ ፀግና ምን ነገር የለመት
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዕ ከጎሰኩም እንኳዕ ኣኸኸበኩም ራይራይ ናብ ነጋ ምለስ ንበል በቃ ሞመት ብጣዕሚ ኢና ንመስግነካ ደጊመ እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ብሰላም ረኸበካ ምስ ነጋ ተገኝ ዝገበርናዮ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ ናይ ቆልዕነት ተመክርኡ ቆልዑ ኮይኖም ድራማ ክሰርሑ ከለዉ ኩሉ ምሉኡ ምስ መትዓቢቱ ዝነበሮ ተዘክሮታት ዝሓዘ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክተኸታተልዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ This what you preach and what you turn the other cheek Father, 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 help us Send some guidance from above These people got me questioning Where is the love?
Where is my love? Where is the love? Where is the love? Love? It just ain't the same Always in change New days are strange Is the world insane? If love and peace are so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs, chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I can ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret and swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on.
I don't know.
What's the truth, y'all? Come on.
I don't know.
What's the love, y'all?
Again, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. Cause people got me questioning.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.